Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ տերմեսրոպ քահանա Արամյանը և Մանուկ Հերգինյանը։ Այսօր մեր զրույցը կրկին հարության մասին է։ Օրհնեցեք Տերհայր։
Աստված օրհնի։
Տերհայր, հինանց այս շրջանում հարության խորհուրդը մեր խոկումների հիմնական առարկան պետք է լինի։ Այս զրույցի ընթացքում խոսենք առավել մեր ներանձնական հոգևոր կյանքի և հարության իրողության կապի մասին։ Հարցը ցանկանում եմ շատ պարզունակ կերպով դնել. Ինչ է տալիս Քրիստոսի հարությունը մեզ։ Ինչ դեր ունի այն մեր կյանքի մեջ։ Հատկանշական է, որ մեր նախորդ եթերներից մեկի ժամանակ ներկայացված ռեպորտաժում մարդկանց մեծամասնությունը հավատում էին Քրիստոսի հարությանը, բայց սեփական հարությանը մեծ կասկածանքով էին վերաբերվում։ Հոգևոր զրույցների բազմաթիվ թողարկումներում, մանավանդ վերջին հարցազրույցների ընթացքում, մենք խոսել ենք այն մասին, թե Քրիստոսի հարությունը բացում է մեզ համար մեր հարության հնարավորությունը։ Կարծում եմ այսօր անհրաժեշտություն չկա կենտրոնանալ այդ հարցի վրա։ Խոսենք այն մասին, թե հավատը Քրիստոսի հարության նկատմամբ ինչ փոփոխության պետք է հանգեցնեի քրիստոնյայի մեջ։ Հարության հավատը ինչպես պետք է արտահայտված լինի մեր ամենօրյա հոգևոր ճիգերի մեջ։ Շատ ավելի պարզ։ Ես քրիստոնյա եմ, ապրում եմ հինանց շրջանում, ինչ պետք է մտածեմ, անեմ, ընկալեմ այդ հավատից ելնելով։
Հարության խորհուրդը իսկապես ոչ միայն դավանաբանական առումով, այսինքն հիմնական խորհուրդն է քրիստոնեության, որ դրանով մենք ազատագրված ենք և դրանով մենք հնարավորություն ենք ստացել մտնելու երկնքի արքայություն, այսինքն բացված է այդ ճանապարհը փրկության։ Հենց հարությունը շատ լուրջ բան է նշանակում մարդու ներանձնական կյանքում։ Մենք նախորդ զրույցների ընթացքում այդ դավանաբանական շեշտադրումները անելով ասացինք, որ նախ Քրիստոսի հարություն նաև նշանակում է մեռելների հարություն, դրանք փոխկապակցված բաներ են, այսինքն այն ինչ որ կատարվեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ հնարավոր է դառնում մարդկային բնության համար։ Դա մենք տեսնում ենք սուրբերի մարմինների փառավորման օրինակով, և դա լինելու է ուրեմն մարդկանց հետ, երբ որ նրանք պետք է մեռելներից հարություն առնեն, և սա շատ դժվար ընկալվող պահ էր, այս դավանաբանական պահը։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ ասում են, այո, մենք հավատում ենք Քրիստոսի հարությանը, բայց մեռելների հարությանը չենք հավատում։ Մինչդեռ Պողոս Առաքյալը հստակորեն գրում է, որ եթե դուք ասում եք, որ չկա մեռելներից հարություն, ուրեմն Քրիստոս հարություն չի առել մեռելներից, և անիմաստ է, ասում է, ձեր հավատքը, ուղղակի անիմաստ հավատք ունեք։ Ուրեմն մարդիկ պետք է հասկանան, որ Քրիստոսի հարությանը պետք չէ վերաբերվել որպես ինչ-որ մի նույնիսկ հեքիաթային, ասենք, ինչ-որ մտածելակերպով դրան մոտենալով առասպելական այսպես գիտակցության, որ ինքը ինչ-որ շատ միայն պարզապես հզոր մեկն է եղել և եկել և հարություն առել։ Այո, ինքը գեր հզոր է, ինքը աստված է, ինքը կարող էր հարություն առնել մեռելներից, բայց այն ամենը, ինչ որ Քրիստոս անում է մեզ համար, այսինքն մեր մեջ որոշակի փոփոխություններ կատարելու համար, այլապես ամբողջ այդ փրկաբանությունը դառնում է անիմաստ, դա որպես մի գերարտառոց, այսպես ասած մի դրսևորում պատմության մեջ, որը չէր ունենա ոչ մի հետևանք մարդկային կյանքում, մարդու ներանձնական կյանքում, ընդհանրապես մարդկային քաղաքակրթության վրա եւ այլն։ Ուրեմն սա էապես տարբերվում է, եւ Քրիստոսի ամեն մի գործողություն թերևս նուրբ անտեսանելի թելերով կապված է մեզանից յուրաքանչյուրի հետ, նախ մեզանից յուրաքանչյուրի հետ, որտեւ ասում է, որ Քրիստոս ձեզանից յուրաքանչյուրի համար չարչարվեց, խաչվեց, մեռավ եւ հարություն առավ, այսինքն դա ինչ որ մի բան է նշանակում, մեզանից յուրաքանչյուրի համար, դա հասցեագրված գործողություն է, ամեն մարդ կապ ունի Քրիստոսի հետ, և ամեն մարդ Քրիստոսով ստանում է մի նոր և մի երկնային հասցե, նոր անուն է մարդը ստանում Քրիստոսով, նորովից ծնվում է մարդը Քրիստոսով։ Ուրեմն մենք նորից գալով այդ դավանաբանական պահին ասում ենք, որ սա ուղղակի կապ ունի իրար հետ, և Քրիստոսի հարությունը և մեռելների հարությունը սրանք փոխկապակցված բաներ են։ Նույնիսկ դա երևում է, երբ որ Քրիստոս խոսում էր Մարթայի հետ, որ ասում էր, դու հավատում ես, ինքը ասում էր, որ այո, ես հավատում եմ, որ մեռելները պիտի հարություն առնեն, և Քրիստոս ինքը ուղեց Մարթայի հավատքը, ասաց, ես իսկ եմ հարությունը և կյանքը։ Այսինքն այդ հարությունը ինչ որ մի ժամանակ կատարվելիք պատմական մի գործողություն չի, այսինքն հարության ամբողջ խորհուրդը արդեն Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, և Քրիստոսով է դա տեղի ունենում։ Բայց սա դավանաբանական պահ է։ Հիմա ինչ է նշանակում Քրիստոսի հարությունը արդեն մեր ներանձնական կյանքում, մարդու ներքին կյանքում։ Արդյոք դա նշանակում է, որ մենք ինչ-որ որոշակի փոփոխություն պետք է ապրենք մեր մեջ, ինչ-որ մի բան որակապես պիտի փոփոխվի։ Եվ ինչպես կարող ենք այս հարությունը ուղղակի մեր ներանձնական կյանքի մեջ պրոյեկտել և հասկանալ այդ մեռելությունը ինչ է։ Եվ մեռելներից հարություն առնելը ինչ է։ Ընդհանրապես մեռելության վիճակը, մահվան վիճակը, հայերը ասում են, որ դա մեղքի վիճակն է։ Այսինքն մարդը մեղքի մեջ կտրված է աստոլույսից, մահացած է։ Այսինքն լինելով ֆիզիկապես կենդանի, ինքը հոգով մեռած է և չունի հոգևոր կենդանության նշաններ։ Եվ ահա հարություն առնել ներքնապես նախ և առաջ նշանակում է դուրս գալ այդ մեղքերի ճահճից։ Դա նախ և առաջ նշանակում է ներքին վճռական դարձ մեղքից առաստված, ներքին վճռական մերժում մեղքի և չարի օրենքի։ Սա շատ լուրջ հարց է, որտև մարդիկ շատ հաճախ իրենք չեն զգում մեղքի ամբողջ խորությունը, մեղքի ամբողջ ծանրությունը, որտև նրանց հոգու աչքերը շատ հաճախ բաց չեն և իրենք չեն տեսնում, թե ամեն մի մեղք գործելով ինչպիսի ահավոր բան են նախ գործում իրենց հոգու ներսում և ընդհանրապես մեղքը ինչ համատիեզերական խախտում է, մեղքը ինչ ապականություն է ամբողջ առարչագործության մեջ։ Եվ շատ թեթևակի են անցնում այդ ամենի վրայով։ Ինչ կա, որ բամբասեցի, հայեցի և այլն, անցավ գնաց, չանցավ, մեղքը այդպես չի անցնում։ Նախ հասկանանք ինչու այդպես չի անցնում, որտև ամեն մի մեղքով մենք բազմացնում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքները։ Այսինքն կանգնում ենք տիրոջը խաչողների կողքին, որը նշանակում է այդ ամեն մի նույնիսկ այն չնչին մեղքը, որ կարծում ենք, թե փոքր աննշան մի բան է, ունի ահավոր ծանրություն, որտև դա կապված է Քրիստոսի չարչարանքների հետ։
Դեր, թույլ տվեք այստեղ ուղղակի մի բան հիշատակել։ Վերջերս մեծ հնչեղություն ստացած այդ Քրիստոսի չարչարանքները ֆիլմը, որը շատ մարդիկ մեկնաբանում են որպես հակահրեական ինչ-որ ֆիլմ, քանի որ այնտեղ ցույց է տրվում ինչ դաժանությամբ են, ասենք, հրեաները վերաբերվում, բայց ես կարծում եմ ամեն մի քրիստոնյան այդ ֆիլմը նայելուց պետք է մտածի, որ այն մեծ տառապանքը որ կրում է Քրիստոս իր մեղքի համար է։ Այսինքն որևէ հակահրեություն չկա, այլ հակաեսականություն կարելի է տեսնել այդ ֆիլմի մեջ, այսինքն դա իմ կոնկրետ իմ մեղքի համար է այդ ամբողջ տառապանքը։
Եվ դրանից հետո արդեն նույնիսկ ամենը չնչին մեղքը դառնում է մի սոսկալի բան, այսինքն այն, որ դու կարծում ես, որ ավազահատիկի ծանրություն ունի, դա իսկապես մի լեռան, այսպես ասած, ծանրություն ունեցող մեղք է, որտև դա ուղակի կապված է, այո, Քրիստոսի չարչարանքների հետ, որոնք հասցեագրված էին հենց քեզ, յուրաքանչյուր մարդու էին հասցեագրված։ Շատերը կարող են, օրինակ, այս ֆիլմի մեջ Մել Գիբսոնի տեսնել արհեստական պահեր, և միգուցե կան, այսինքն կան գեղարվեստական հնարքներ, որ ինքը գործածել է այս ֆիլմի մեջ, անշուշտ։ Կան պահեր, որոնք նույնիսկ այդքան չեն համապատասխանում այն ամենին, ինչ որ ավետարանում է ասված, այսինքն կոնկրետ տարածի համապատասխանության մեջ չեն, կամ չկա դա ասված ավետարան, բայց այդ գեղարվեստական հնարքները նա հատուկ կերպով է օգտագործում։ Ինչու համար? Որպեսի արթնացնի մեղքի թմբիրի մեջ նիրհող մարդուն։ Հասկանում եք, ամբողջ 20-րդ դարի ամենասարսափելի ոչրագործությունը, ես նկատում եմ, այս նորագույն քաղաքակրթության մարդ արարածի հանդեպ կայանում է նրանում, որ մարդու միջից վերածվում է մեղքի գիտակցությունը, և սա չարի շատ լուրջ ծրագիր է։ Այսինքն որ մարդը ամեն ինչ համարի նորմալ, չարիքն էլ նորմալ, ամեն բան նորմալ համարի, որտև երբ որ գա չարին երկրպակելու պահը, ինքը չհասկանա, որ ինքը չարին է երկրպակում, այլ նրան որպես բարի երկրպակի, այսինքն դեֆորմացվում է մարդու հոգևոր գիտակցությունը, մարդը սկսել է քնել։ Եվ ահա այս ֆիլմը մի շատ հզոր կոչ էր ամբողջ քրիստոնյա աշխարհին, որ քրիստոնյաներ, արթնացեք քնից, հերիք է քնեք, հասկացեք ինչ է սրբությունը, հասկացեք թե ինչ է մեղքը, և հասկացեք թե ինչ վճարեց Քրիստոս ձեզ համար։ Եվ դատելով բազմաթիվ արձագանքներից, ֆիլմը մեծ հաջողություն է ունենում ամբողջ քրիստոնյա աշխարհով մեկ, և ես վստահ եմ, որ մեզանում էլ այդ արձագանքները պետք է ունենա։ Այսպիսի չար բան է մեղքի երևույթը, որովհետև մեղքի մեջ մարդը կորցնում է հաղորդակցությունը իր արարչի հետ, Աստծո հետ, կյանքի աղբյուրի հետ, և հայտնվում է մեռելության վիճակում։ Ուրեմն հարություն առնել ներքնապես, դա նշանակում է դուրս գալ այս մեղքի ճաշճից, ունենալ ճշմարիտ մեղքի գիտակցություն, ունենալ ապաշխարող սիրտ։ Եվ եթե դուք օրինակ հարցնեք, թե կարող եք մեկ հատկանիշ ասել, որով կարող ենք ասել այս մարդը քրիստոնյա մարդ է, թե ոչ, ես կարող եմ այդ հատկանիշը ասել՝ մեղքի գիտակցություն, ապաշխարություն։ Առանց ապաշխարության չկա քրիստոնեություն, որտեղ քրիստոնեություն չի նշանակում միայն լավ եւ հաճելի բաների մասին խոսել։ Քրիստոնեություն չի նշանակում անընդհատ եկեղեցի գնալ եւ ոչ մի փոփոխություն չապրել։ Քրիստոնեություն չի նշանակում շարունակ տարիներ դոփել նույն տեղում։ Քրիստոնեությունը նշանակում է նախ եւ առաջ մահուչապ պայքար մեղքի դեմ, մեղքի օրենքի դեմ։ Ահա այստեղ է, այս ներքին ճակատամարտի մեջ է երևում, այս ներքին պայքարի մեջ է երևում, թե որքանով ենք մենք քրիստոնյա։ Եվ քրիստոնեությունը այդ վերամբարձ բաների մեջ չէ, որ սկսում են տեսական բաներ խոսել կամ փիլիսոփայական մտքեր արտահայտել։ Դա շատ գործնական բան է քրիստոնեությունը։ Եվ ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ քրիստոնեությունը նախ եւ առաջ դա կրոնական ապրումն է։ Ապրում, որը հիմնված է քո ուղափառ դավանության վրա, բայց շատ կարևոր բան է այդ ապրումը։ Այստեղ կարելի էր վկայակոչել Հարանց Վարքից մեծ ընպիմենի այն խոսքը, երբ նրան մի եղբայր եկավ եւ ասեց, որ ես ամեն օր իմ սրտում տեսնում եմ ամենասուրբ երրորդության լույսը, եւ Պիմենը նրան պատասխանեց, որ Երանի, դու քո սրտում ամեն օր տեսնեիր քո մեղքերը, որտեւ սեփական մեղքերի գիտակցությունը, սա շատ ավելի ռեալիստական գիտակցություն է քրիստոնյայի համար, քան թե մտքով վերամբարձ բաների մեջ թափառելը։ Սա շատ գործնական հասկացողություն է, բայց իհարկե մարդիկ չպետք է սա սխալ մեկնաբանեն, որտեվ այս աշխարհի նորից դեֆորմացված մտածելակերպի մեջ, որտեվ այս աշխարհում ոչ ուրախությունն են հասկանում ինչ բան է իսկապես, ոչ էլ տխրությունն են հասկանում ինչ բան է, ամեն բան, որ կապված է մեղքի հետ, ասում են, որ դա դեպրեսիվ վիճակ է, այսպես ասած, պեչի մարդուն գցել ծանր հոգեբանական վիճակների մեջ եւ այլն, թող մարդը ուրախ բաների մասին մտածի։ Իրականության մեջ, ապաշխարության այս պրոցեսի մեջ կա շատ մեծ ուրախություն, կա շատ մեծ ազատագրում։ Դեպրեսիան ընդհակառակը գալիս է մեղքը չճանաչելուց, մեղքի դեմ չպայքարելուց, եւ հենց որ դու մենակ ես մնում այդ մեղքի հետ, այդ մեղքը ամբողջ թափով հարձակվում է քո վրա եւ կործանում է քո հոգին։ Ուրեմն, որպեսի չընկնես դեպրեսիայի մեջ, պիտի հոգիդ մաքրես, պիտի հոգիդ ազատ լինի, լցված լինի Աստծո լույսով, խաղաղությամբ, որպեսի այդ մեղքի օրենքը վերջնականապես չտիրի քո վրա։ Ուրեմն, հարություն, այլ կերպ ասած, եթե մենք ներանձնական կյանքի այսպես խորհուրդներով արտահայտենք, դա նախ եւ առաջ նշանակում է վեր կենալ, վեր ելնել մեղքի մահվանից։
Եվ փաստորեն հարությունը նաև տալիս է մեզ հաղթանակի հնարավորություն։ Եվ դուք նշեցիք, որ փաստորեն Քրիստոսի ամեն մի արածը մեր հետ կապ ուներ, բայց ես կարծում եմ նաև Տեր այր հակառակն է։ Մեր արածը, մեր տառապանքը, մեր աղոթքը, նույնիսկ մեր անկումը եւ բարձրանալու փորձը իմաստ ունի, քանի որ Քրիստոս հարություն է առել, հետեւաբար կյանքն արժի ապրել։
Իհարկե, այ դուք ասում եք, մեր ամեն մի տառապանքը կապ ունի Քրիստոսի տառապանքների, ընդհանրապես այդ փրկագործության հետ։ Դուք գիտեք, որ այդ ձեր ասած մտքի մեջ կա շատ լուրջ դավանաբանական խորուրդ, որովհետև մենք ամեն մի տառապանքով նաև մասնակցում ենք մեր փրկագործությանը, մենք չարչարանակից ենք լինում Քրիստոսի հետ, ոչ թե չարչարում ենք արդեն Քրիստոսին, ինչպես մեղք գործելու պարագային, այլ չարչարանակից ենք լինում, եւ մենք, քանի որ որպես Քրիստոսի եկեղեցու կենթանի քարեր ունենք մասնակցություն նաև նրա խորհրդական մարմնի մեջ, նաև մենք մասնակից ենք հարուցյալ կյանքին։ Ուրեմն, չարչարանակից լինելով Քրիստոսին եւ մեռնելով Քրիստոսի հետ, ինչպես մկրտության ավազանում է դա տեղի ունենում, մենք հարության կցորդ ենք դառնում Քրիստոսի, մասնակից ենք դառնում նրա հարությանը։ Այս սա շատ կարևոր դավանաբանական պահ է, որ մենք նաև մեր չարչարանքներով, դրանք պարզապես չարչարանքներ չեն, այսինքն մենք մասնակից ենք լինում մեր փրկագործությանը։
Քրիստոսի հարությամբ մեզ բազմաթիվ շնորներ են խոստացված, որոնց մասին վկայում է Աստվածաշունչը։ Այդ նկարագրությունների մեջ կան դժվարամբռնելի պահեր։ Այսօր փորձենք հասկանալ մի քանի նմանատիպ դրվագներ Եփեսացիների թղթից։ Ես ընթերցում եմ այդ դրվագը։ Բայց Աստված, որ առատ է ողորմությամբ իր մեծ սիրով, որով սիրեց մեզ, մինչ մեռած էինք մեր մեղքերի մեջ, մեզ կենթանացրեց Քրիստոսով, որովհետև շնորով փրկվեցինք։ Նրա հետ հարություն տվեց մեզ, եւ նրա հետ նստեցրեց երկնքում Քրիստոս Հիսուսով, որպեսի գալիք բոլոր դարերում ցույց տա իր շնորի անչափելի մեծությունը մեր նկատմամբ, քաղցրությամբ ի Քրիստոս Հիսուս, որովհետև Աստծո շնորով փրկվածներ եք հավատի միջոցով, եւ այս ձեզնից չէ, այլ պարգևն է Աստծու, ոչ էլ ձեր գործերից է, որպեսի ոչ ոք չպարծենա, որովհետև նրա արարածներն ենք Քրիստոս Հիսուսով ստեղծվածներ բարի գործերի համար, որոնց համար էլ Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որպեսի դրանք կատարենք։ Փաստորեն Տեր այր ասում է, որ փրկությունը պարգև է, այն Աստծուց է եւ ոչ թե գործերից, այսինքն մենք բան չունենք անելու մեր փրկության համար։ Այս խնդիրը նաեւ մեծ շահարկումների առիթ է տալիս մանավանդ շատ աղանդավորական շարժումների կողմից։ Ինչ կասեք այս մասին։
Իսկապես այս պահը որ մի քանի անգամ Պողոս Առաքյալի տարբեր թղթերում կրկնվում է, շատ շահարկումների առիթ է հանդիսացել, հատկապես բողոքական աշխարհում և դրանից սերած զանազան աղանդավորական շարժումների մեջ։ Նախ հասկանանք ինչ է ասում, որ դուք փրկված եք Հիսուս Քրիստոսով, և սա ձեր գործերից չէ, այլ Աստծո տրված պարգև է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ իսկապես այս փրկագործության հնարավորությունը, այն, որ այդ փրկությունը հնարավոր է դարձել, այն, որ այդ փրկությունը նաև կենթանի դինամիկ վիճակ է մեզանից յուրաքանչյուրի համար,
մեզ մոտեցել է,
ոչ միայն մեզ մոտեցել է, ինքը գոյաբանորեն մեզ հետ կապված է, մենք մասնակցություն ունենք Քրիստոսի մարմնի մեջ, որ նրա եկեղեցին է, նրա խորհրդական մարմնի մեջ, մենք կենթանի քարերն ենք, ուրեմն դա նաև շատ դինամիկ վիճակ է, բայց այդ ամբողջ փրկության դինամիզմը և այդ ամբողջ փրկության հնարավորությունը կատարվել է Հիսուս Քրիստոսով, դա տրված է մեզ, շատ բաներ կան, որ կարող են մեզ տրված լինել, բայց կարող են դրանք իրագործված չլինել մեր կյանքում։
Պաստորին, մինչև Քրիստոսի հարությունը մենք ինչ էլ անենք, չանենք, միևնույն է, այդ փրկությունը հնարավոր չէր։
Դա շատ պարզ է, որովհետև նույնիսկ հին կտակարանյան արթարների հոգիները որտեղ էին, դժոխքում էին, և Քրիստոս նաև դժոխքից ազատագրեց այդ արթարների հոգիները, ուրեմն նշանակում է այն բոլոր արթարները, որ նկարագրված էին հին կտակարանում, ասենք Հոբը, Եսայի մարգարեն, Երեմիա մարգարեն, այս բոլոր մարդիկ դժոխքում էին գտնվում, նշանակում է իրենք այդպիսի հզոր և արդար կյանք ապրելով միմն չունեին այդ փրկության հնարավորությունը, որտև մարդկային բնությունը առևանգված էր չարի կողմից։
Պաստորեն, այստեղ խոսքը գնում է հենց այդ շնորի մասին, այդ հնարավորության մասին։
Այո, որ դա շնոր է, դա իսկապես շնոր է, դա Աստծո պարգևն է, մի անգամ և մեկընդմիշտ հնարավոր է դարձել Հիսուս Քրիստոսով, այսինքն այդ պատմական իրողությամբ, և այդ պատմությունը պարզապես քարացած ինչ-որ պատմություն չէ ժամանակի մեջ, դա շարունակական վիճակ է, կենթանի վիճակ է, և ամեն անգամ մենք հավատքով հնարավորություն ունենք հաղորդակից լինելու այդ փրկության շնորին։
Իսկ գործերը?
Գործերը շատ կարևոր են արդեն։ Հիմա մենք նախ խոսեցինք այդ պոտենցիալ վիճակի մասին, որ այդ պոտենցիալ վիճակը փրկության տրված է մեզանից յուրաքանչյուրին։ Բայց որպեսի դա դառնա իրողություն, արդեն մեզանից պահանջվում է հավատք, արդեն մեզանից պահանջվում է որոշակի քայլեր, իսկ հավատքը արդեն համաձայն Հակոբոս Առաքյալի առանց գործերի մեռած է։ Շատ հետաքրքիր է, Հակոբոս Առաքյալը ասում է, ինչ օգուտ ունի քո հավատքը ընդհանրական թղթում առանց գործերի, հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Եվ նաև Հակոբոս Առաքյալը շատ հետաքրքիր մի արտահայտություն ասում է, դու հավատում ես Աստծուն, դևերն էլ են հավատում, ինչ տարբերություն կա քո հավատքի և դևերի հավատքի մեջ, անշուշտ տարբերությունը գործերն են, և մենք հավատք ասվածը Սուրբ Գրքում տեսնում ենք, որ գործերով է արտահայտված, երբ որ Աբրահամը տանում էր Իսահակին զոհելու, դա կոնկրետ գործ էր, հավատքի գործ էր, այսինքն Աստված ինչ որ բան ուզեց, և նա իր միակ որդուն պատրաստ էր հանուն դրա զոհել։ Եվ մենք շատ դեպքերում ենք տեսնում, որ նույնիսկ ավետարանում ամենացայտուն օրինակը կարող ենք բերել, երբ որ Տերը խոսում էր այդ մեծահարուստի հետ, մեծահարուստը ցույց տվեց, որ ինքը հավատում է Աստծուն, որ ինքը գիտի շատ լավ աստվածային պատվիրանները և այլն, բայց Տերը ինչ պահանջեց, գործ, ասեց գնա և վաճառի քո ունեցածդ, և այստեղ մենք տեսանք արդեն ամբողջ այդ հավատքի տկարությունը, և Տերը ասեց ավելի հեշտ է, որ ուխտը ասեղի ծակով մտնի, քանս թե մեծահարուստը մտնի երկնքի արքայություն, որտեղ արդեն դա չանելով նա ցույց տվեց, որ ինքը հավատքից շատ հեռու է, որտեղ հավատքը դա տեսական հասկացողություն չէ, որ մենք հավատացինք եւ այլն, դրանով ինչ է, մենք Աստուն լավություն ենք անում, որ մենք հավատացինք, հավատքը պետք է արտահայտված լինի գործերով, եւ սա հատկապես մենք տեսնում ենք եկեղեցու հայրերի կյանքում, տեսնում ենք սուրբերի կյանքում արտացոլված այս հավատքի զարմանահրաշ դրսևորումները, անպայման առանց հավատքի գործերի մենք չենք կարող նույնիսկ հավատքի մասին խոսել, եւ ես ուզում եմ այստեղ նորից շեշտադրել, որ դրանք անբաժանելի բաներ են հոգևոր կյանքի մեջ, հավատքը և գործերը անբաժանելի բաներ են, մենք չենք կարող առանձնացնել, տեսեք դա արևմտյան աշխարհում տանում է ինչպիսի դեֆորմացիաների, օրինակ ասենք Եվրոպայում որոշ անալիտիկներ խոսում են, որ ասենք նման օրինակ սպեկուլյատիվ մտածելակերպը բողոքական աշխարհում տանում է ուղղակի բիզնեսի, այսինքն մարդ ասում է, հավատում եմ և ես իմ հավատով արդեն փրկվել եմ, ես կարիք չունեմ արդեն ինչ-որ գործերի, գրածա չէ, որ հավատքով փրկված ենք, վերջ, հավատում եմ, Ուրեմն ինչ է մնում ինձ անել, էլ ոչ պետք է ապաշխարել, ոչ պետք է ներքին կյանքում ինչ-որ լուրջ, այսպես ասած, փոփոխություններ անել եւ այլն։ Ես հիմա կզբաղվեմ բիզնեսով եւ բիզնեսի մեջ հաջողակությունն էլ, որ շատ հետաքրքրական պահ է։ Պիտի ցույց տա, թե ես ճիշտ եմ հավատում, թե ոչ։ Իմ հաջողակությունը այս աշխարհում կլինի ապացույցը իմ արդար կյանքի։ Հա, այսպիսի դեֆորմացիաների է տանում։ Այսինքն ոչ մի ներքին փոփոխություն, ոչ մի լուրջ հոգևոր գիտակցություն, պարզապես սպեկուլյատիվ հավատք և անհոգի փողի կուտակում։
Տերեր, ես ուզում եմ ընթերցել մեկ այլ դրվակ եփեսացիների թղթից, որը նորից կարծում եմ կապ ունի Քրիստոսի հարության հետ և նորից դժվար ըմբռնելի պահ է։ Ահա թե ինչու ծնկի եմ գալիս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հոր առաջ, որից իր անունն է ստանում ամեն ազգատողմ երկնքում և երկրի վրա, որպեսզի դուք ըստ իր փառքի մեծության, իր հոգու միջոցով զորությամբ ամրանաք ներքնապես, այնպես որ ձեր հավատի միջոցով Քրիստոս բնակվի ձեր սրտերում և դուք սիրո մեջ արմատավորված ու հաստատված լինեք, և կարողանաք հասկանալ բոլոր սրբերի հետ, թե ինչ է լայնությունը, երկարությունը, բարձրությունը և խորությունը, այսինքն ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ գերազանց է քան ամեն գիտություն, որպեսզի լցվեք Աստծու լրիվ ամբողջությամբ։ Այսինչ լայնության, երկարության, բարձրության և խորության մասին է խոսքը գնում, և ինչ կապ ունի սա սիրո հետ։
Դա հենց սիրո նոր չափողականությունն է, հարության խորհրդի նոր երևույթն է, որը արդեն սկսում է արտահայտվել մարդկային կյանքում Հիսուս Քրիստոսի փրկագործությամբ։ Մինչև այդ պահին գալը ես նաև կուզենայի երկու պահ շեշտեինք մեկ։ Նախ, որից իր անունն է ստանում ամեն ազգատող երկնքում և երկրի վրա։ Սա հենց այդ փրկության այն դինամիկ վիճակն է, որի մասին, որ մենք խոսեցինք, հարության ամբողջ դինամիզմը, որ մեզանից յուրաքանչյուրը կապված է Քրիստոսի հետ, և մեզանից յուրաքանչյուրը Քրիստոսով ստացել է նոր հասցե, անուն է ստացել։ Սա շատ կարևոր պահ է, որ մեր իրական կյանքը, ճշմարիտ կյանքը սկսում է Հիսուս Քրիստոսով, և Հիսուս Քրիստոսն է սկիզբը բոլոր ժամանակների, թե անցյալ ժամանակի, որ մինչև ինքն էր, թե գալիք բոլոր ժամանակների։ Այսինքն մենք գործ ունենք Քրիստոսի խորհրդով, առաջագործության և մարդկային կյանքի փրկագործության կենտրոնական ակտի հետ, դրանից է ամեն բան սկսում։ Եվ դրա համար Սուրբ Գիրքը պետք է սկսել կարդալ Նոր Կտակարանից, ոչ թե Ծննդոց գրքից, որտեղ առանց Նոր Կտակարանը կարդալու, հատկապես Ավետարանը կարդալու, ամբողջ Սուրբ Գիրքը մենք չենք կարող հասկանալ։ Այդտեղից պետք է սկսել, որտեղ դա է ճշմարիտ սկիզբը։ Եվ երկրորդ, ասում եմ, իր հոգու միջոցով զորությամբ ամրանակ ներքնապես։ Ուրեմն այստեղ նաև մենք տեսնում ենք, որ այս հարության ամբողջ խորհուրդը, Քրիստոսի փրկագործության ամբողջ խորհուրդը Սուրբ Հոգու զորությամբ ամրացած ներքին իրողություն է։ Ուրեմն մի ինչ-որ փոփոխություն, մի ճշմարիտ փոփոխություն պետք է կատարվի և տեղի ունենա ներքին մարդու մեջ։ Առանց ներքին մարդու փոփոխության հնարավոր չէ, որ մենք հաղորդակից լինենք քրիստոնեության էությանը։ Եվ վերջապես ասում եմ, որ ձեր հավատքի միջոցով Քրիստոս բնակվի ձեր սրտերում։ Ուրեմն սա սրտի ներքին իրողություն է։ Աստծո ներբնակեցումը սրտերում արդեն քրիստոնեական կյանքի վերջնական նպատակն է։ Եվ երբ որ Քրիստոս բնակվի ձեր սրտերում, որովհետև սովորական մարդիկ չեն կարող հասկանալ, ասում են՝ դուք սուրբերի հետ կհասկանաք, այսինքն ձեռք կբերեք նոր գիտակցություն, նոր ըմբռնում սուրբերի հետ, որովհետև դա աշխարհի համար անտեսանելի է, աշխարհը չի տեսնում հարության այդ նոր չափողականությունը։ ասում են՝ դուք սուրբերի հետ կհասկանաք ինչ է բարձրությունը, լայնությունը և խորությունը, որովհետև դա Քրիստոսի սիրո նոր չափողականությունն է, որ ծածկված է այս աշխարհի համար։ Դրանք նոր բարձրություններ են, նոր խորություններ են, թե մարդկային հարաբերությունների, թե ներանձնական կյանքի և թե աստվածպաշտության։
Տերեր, փաստորեն ստացվում է սա աստիճանակարգային ինչ-որ մի գործընթաց է, և որպեսզի մենք ապրենք այդ սիրո չափողականության մեջ, մենք պիտի անցնենք այդ բոլոր աստիճանակարգերով, ինչը դուք նշեցիք, և նաև մյուս կողմից եկեղեցու հայրերի շատերը նշում են, որ ընդհանրապես սերը որպես առաքինություն, լինելով բարձրագույն առաքինություն, նաև ամենավերջինը այն ձեռք բերելու տեսանկյունից, մենք պարզ քրիստոնյաներս հազիվ թե գտնվում ենք առաքինությունների աստիճանակարգի նախնական հարկերում, այսինքն ինչ է ստացվում, մեզ մնում է միայն խոսել այդ վերջին հարկերի մասին, միթե մենք զրկված ենք Քրիստոսի մեծագույն պարգևի պտուղները ճաշակելուց, սիրուց։
Չէ, այդպիսի բան չկա։ Յուրաքանչյուր մարդ ինքը հաղորդակից է Քրիստոսի սիրո հետ, առանց Քրիստոսի սիրո մարդկային գոյություն ընդհանրապես պատկերացնել հնարավոր չի։ Դա նույնիսկ արտահայտված է ամենապարզ թվացող առաքինությունների մեջ, ամենապարզ բաների մեջ։ Երբ որ մենք խոնարհվում ենք մեկի առաջ, դա սեր է։ Երբ որ մենք ողորմություն ենք անում, դա սեր է։ Երբ որ մենք աղոթում ենք, դա էլ սեր է։ Եվ ցանկացած հոգևոր գործի մեջ կա այդ սիրո պահը։ Եվ եթե մենք ճշմարտապես այդ հոգևոր գործը անենք, մենք կտեսնենք, որ այդ գործի վերջնական լրումը, եւ ոչ միայն լրումը, այլ նաեւ գլխավոր պատողը, դա սերն է, սիրո առավելությունն է։ Ուրեմն սերը թափանցած է ամեն մի բանի մեջ, եւ մենք պետք է ուշադիր լինենք, որպեսզի մեր հոգևոր կյանքը չչորացնենք, որպեսի չգնանք կեղծ ճանապարով, չհայտնվենք զանազան կեղծիքների մեջ, եւ որպեսի չհայտնվենք այդ կեղծիքների մեջ, չխափենք մենք ինքներս մեզ, որտեղ մարդիկ շատ հաճախ իրենց խափում են։ Մենք պետք է ամեն բան չափենք սիրով։
Այսինքն սերը տեստ է։
Այո, գլխավոր տեստն է սերը, որպեսի մենք տեսնենք, թե ճիշտ ենք քայլում, թե ոչ։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հարության մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մանուկ Հերգնյանը։